Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαλικάκης, διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Καλησπέρα κύριε Τσαλικάκη.
Καλησπέρα κύριε Στάση, στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Τι κάνετε, τώρα μάθαμε και μια καινούργια έκφραση, η ευχή είναι καλό από καλό καιρό. Το ακούσατε εσείς. Λοιπόν, για να μην το παίρνουμε απόφαση ότι τα κεφάλια μέσα. Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Κύριε Τσαλικάκη, θέλω, έλεγα πριν ότι 40 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα και για να υπάρχει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αλλά και για να αποσυφορηθούν τα νοσοκομεία μας. Όπου δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα, τόσο επιβαρύνονται τα νοσοκομεία. Ξέρετε που βρίσκεται αυτό το θέμα?
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπατε. Εάν δεν υπάρξει πρωτοβάθμια, τα νοσοκομεία θα πιέζονται και θα ξαναπιέζονται. Το είδαμε και με... Έχουμε και... Νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που προσέρχονται στα ΤΕΠ, στα επίγοντα δηλαδή των νοσοκομείων, δεν είναι για επίγοντα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προγραμματιστεί ή θα μπορούσε να το αναλάβει η πρωτοβάθμια.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια...
Ή να πάρνε σε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, ας πούμε, που δεν έχουμε. Ναι.
Ακριβώς. Υπάρχουν δύο πράγματα σε εξέλιξη. Το πρώτο είναι ο οικογενειακός γιατρός, το χειρίζεται αποκλειστικά η Γενική Γραμματεία. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι από τις πρώτες μέρες καλύφθηκε ένα περίπου το 80%, αν δεν κάνω λάθος, των ανθρώπων που χρειάζονται για να λειτουργήσει όλο αυτό το εγχείρημα που έχει σχεδιαστεί. Και το δεύτερο είναι που επεξεργάζεται το Υπουργείο και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, έτοιμο και πριν από την περίοδο του COVID, αλλά η περίοδος του COVID πήγε πολλά πράγματα πίσω, είναι και η ολιστική διαχείριση των ραντεβού. Δηλαδή, θέλουμε ένας ασθενής, χρειάζεται κάποιο ραντεβού, ένας πολίτης, μπορεί προγραμματισμένα να μπει και να βρει τον γιατρό που ενδιαφέρει, αλλά προσέξτε την ειδικότητα. Εάν θέλω τον Τσαλικάκη, παράδειγμα τον γιατρό Τσαλικάκη...
Αυτό που στα νοσοκομεία, κύριε Τσαλικάκη, να το διευκρινίσω.
Και για τα νοσοκομεία και για τα τακτικά εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, αλλά και των κέντρων υγείας. Δηλαδή η πλατφόρμα θα τα έχει όλα και θα είναι μια ολιστική διαχείριση όπως με τα ραντεβού για τα εμβόλια.
Ναι, αλλά εδώ προαπαιτούμενο, συγγνώμη για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, προαπαιτούμενο για να πάει κανείς να πατήσει το πόδι του στο νοσοκομείο θα είναι να έχει ένα ραπόρτο, να έχει ένα παραπεμπτικό τέλος πάντων από τον οικογενειακό γιατρό. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν βλέπει νοσοκομείο παρά μόνο στα ΤΕΠ.
Τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων θα παραμείνουν και θα λειτουργούν και αυτά θα έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης από εξωτερικά, δια τηλεφώνου. Θα κλείνουν και πάλι.
Μάλιστα.
Συν αυτές τις παραπομπές που θα έχουν. Αλλά έχει παρατηρηθεί και το είχαμε παρατηρήσει, πάρα πολλοί άνθρωποι το παρατηρούσαν, ότι αυτά τα ενιαία συστήματα, παράδειγμα, η χωρητικότητα του ΑΧΕΠΑ μπορεί να είναι 15 ραντεβού για τον παθολόγο, ναι, να κλείνει πάρα πολύ για τον οφθαλμίατρο, που είναι απραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ανοίγει για το τρίμηνο τα ραντεβού του ΑΧΕΠΑ για την οφθαλμολογική, κλείνουν σχεδόν σε δύο μέρες όλα τα ραντεβού του τριμήνου. Και μπορεί να έχουμε οφθαλμίατρο, ο οποίος μπορεί να μην έχει την ίδια δουλειά, να το πω έτσι. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να κλείσει ένας πολίτης ραντεβού και την επόμενη μέρα. Είναι δηλαδή, αλλά ξέρετε, εγώ που ξέρω ότι είναι καλή παράδειγμα η οφθαλμολογική του Ιπποκρατίου για παράδειγμα, θέλω να με δει ένα συγκεκριμένο γιατρό. Ναι. Ενώ στο διπλανό ή στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο μπορεί να υπάρχει ελεύθερος εκείνο το χρονικό διάστημα.
Ναι. Εδώ τώρα είναι κάπως καθοδηγούμενο το ραντεβού με την έννοια της υποχρεωτικότητας, δηλαδή αν δεν βρω το γιατρό της αρεσκίας μου, που έχω το δικαίωμα να τον επιλέξω, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορώ να πηγαίνω στο χρόνο που θέλω. Άρα θα καταφύγω κάπου αλλού, αν έχω ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
Κοιτάξτε, τα άμεσης, δηλαδή με την έννοια του επίγοντος ή της αμεσότητας.
Του κατεπίγοντος, θα πάνε στα ΤΕΠ.
Υπάρχει,
ναι,
ακριβώς.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι πραγματικά να φτάνει ο ασθενής που έχει ανάγκη εκείνη την ημέρα. Εμείς έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, ειδικά στα νοσοκομεία, στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτιο, που είναι μέσω κέντρο της πόλης,
ναι,
που έρχονται ασθενείς. Εγώ πολλές φορές παρών σε τέτοια συζήτηση. Γιατί ήρθατε εδώ, τι πρόβλημα έχετε? Πονούσα πριν από δύο μέρες. Αυτό δεν είναι επίγον. Και είπα σήμερα που εφημερεύει το Ιπποκράτιο και μένω απέναντι στο Ιπποκράτιο, να περάσω να δω έναν γιατρό να μου πει τι έχω.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε.
Αυτό θα διαχειριστούμε προγραμματισμένα.
Ναι, και είναι και τριτοκοσμικό αυτό που συμβαίνει, βέβαια, πρέπει να πούμε. Έτσι, δεν
θα ήθελα να δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό.
Τέλος πάντων, το δίνω εγώ. Δεν είναι. Αλλά από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, ο πολίτης δεν έχει που να απευθυνθεί, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα αστικά κέντρα υγείας, αστικού τύπου. Ο πολίτης πραγματικά είναι πιεσμένος, όχι ότι δεν κάνει και κατάχρηση καμιά φορά αυτής της κατάστασης που περιγράψατε. Ναι, κύριε Τσαλικάκη.
Ναι. Υπάρχουν, μην τα μηδενίσουμε τώρα, γιατί αυτό που λέτε είναι σαν να λέτε ότι αυτά που έχουμε τώρα λειτουργούν, ναι, και μάλιστα λειτουργούν και πολύ καλά. Μπορεί να μην αρκούν.
Δεν αρκούν.
Ή θα μπορούσαν να δουλεύουν πολύ διαφορετικά, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν τώρα, παράδειγμα, στο κέντρο υγείας Τούμπας, που είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας αστικού τύπου, ή στο κέντρο υγείας
του Ευόσμου, εξαιρετικά λειτουργούν.
Ένα μικρό νοσοκομείο.
Ναι, εξαιρετικά λειτουργούν και είναι και εξαιρετικό το προσωπικό. Δεν εννοούσα αυτό, λέω ότι δεν επαρκούν οι δομές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως, να δούμε τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας. Έχουμε μία αποκλιμάκωση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες. Το τι θα γίνει θα το δούμε, αν θα επικρατήσει ο κένταυρος, αν θα έχουμε παραπάνω κόσμο κτλ. Δεν είμαστε σε ασφυκτική κατάσταση ως προς τα περιστατικά της COVID στα νοσοκομεία μας, κυρίως αυτά που είναι και στη δική σας την εμβέλεια, της δικής σας περιφέρειας. Μάλιστα, η ΜΕΘ του Ιπποκρατίου δεν έχει κανένα περιστατικό COVID. Μου το είπε σήμερα ο κύριος Αντωνάκης, ο διοικητής.
Ναι.
Λοιπόν, διαχειρίσιμη κατάσταση. Έστω ότι το πράγμα πάει τούμπα, κύριε Τσαλικάκη, και έχουμε εκπλήξεις. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε καλά.
Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για το τώρα που αναφέρατε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αποκλιμάκωση του όποιον αριθμό κύματος θέλετε.
Ναι, ναι,
δώστε,
καλύτερα μην το προσδιορίζετε. Ναι,
ναι, ακριβώς. Είμαστε στην αποκλιμάκωση. Στο σύνολο της υγειονομικής περιφέρειας αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 περιστατικά και 11 διασωληνωμένα σε μεθ COVID το πρωί. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα. Είχαμε φτάσει και στα 200, περίπου 67, 280 κάποιες μέρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αποκλιμάκωση και είναι πτωτική η τάση τις επόμενες μέρες. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα που κάλατε, αν είμαστε έτοιμοι ή αν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό, εμείς προετοιμαζόμαστε ότι θα ζήσουμε με την όποια μετάλλαξη έχει αυτή η νόσος το φθινόπωρο, θα την έχουμε πάλι μέσα στα πόδια μας, να το πω έτσι. Οι γιατροί μας, μια παθολογική, παράδειγμα, στο Ιπποκράτες ασχολείται πάλι με COVID, μια παθολογική στο ΑΧΕΠΑ πάλι με COVID. Φαίνεται ότι, και σήμερα πάλι διάβασα και εγώ κάποιες αναφορές, ότι φαίνεται ότι θα έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το
δούμε. Καλά, αυτό μένει να το δούμε.
Θα δούμε πώς θα μας,
ναι,
τι θα μας έρθει.
Τώρα να πάμε λίγο στα δύσκολα, κύριε Τσαλικάκη, για να κερδίζουμε και χρόνο. Είχαμε αυτή την περιπέτεια με τους αναισθησιολόγους του Ιπποκρατίου. Δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, βέβαια. Δεν χρειάζεται να το εντοπίζουμε μόνο εκεί. Απλά αυτό είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και εκεί φαίνεται ακόμα εντονότερα. Θέλω να μου πείτε αν έγιναν γόνιμες τελικά οι προκηρύξεις, οι θέσεις, αν θα έχουμε αναισθησιολόγους στο Ιπποκράτειο και τι γίνεται γενικότερα με το ιατρικό προσωπικό, που ξέρουμε ότι κάποιοι φεύγουν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα και κάποιοι συνταξιοδοτούνται, και τι γίνεται με αυτά τα κενά που δημιουργούνται, σύν τους υγειονομικούς που βρίσκονται τιμωρημένοι επειδή δεν εμβολιάστηκαν.
Νομίζω ότι μου κάνετε 4 ερωτήματα σε ένα.
Όχι, ένα
από
είναι,
το τελευταίο, ναι, που ρωτήσατε για το προσωπικό που δεν εμβολιάζεται γενικότερα, όχι μόνο τους γιατρούς. Εκεί ο κύριος Πλεύρης έχει δώσει απαντήσεις. Είναι μέχρι 31 δωδεκάτου σε αναστολή. Εκεί δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι θέμα που το χειρίζεται, ναι, ο Υπουργός. Για το θέμα των αισιολόγων, είναι ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά και την υγειονομική μας περιφέρεια, την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, το έχουμε τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει ξεκινήσει από το πρόβλημα με το νοσοκομείο Σερών, με το νοσοκομείο της Δράμας, το νοσοκομείο της Ξάνθης, και έσκασε το μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο του Ιπποκρατίου. Σε όλο το μεσοδιάστημα, όχι ότι δεν βγαίνουν θέσεις, βγαίνουν άγονες. Θέσεις βγαίνουν, ναι, προκυρίζονται, ναι, μάλιστα για το νοσοκομείο Σερών. Σε 1,5 χρόνο είχαν βγει 7 θέσεις, είτε επιμελητών Β, είτε διευθυντών, είτε επιμελητών Α, σε 4 διαφορετικές χρονικές στιγμές, που συνήθως το Υπουργείο τα προηγούμενα χρόνια έβγαζε μια φορά στα 2 χρόνια προκήρυξη θέσεων, μια φορά σου χρόνο για να μην αδικώ κανένα και να μην αφήσω κανένα.
Ναι, καλά, αλλά η συχνότητα των προκηρύξεων είχε να κάνει με τα κενά των θέσεων.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή τα κενά καλύπτονται για άλλες ειδικότητες και θα ξανέλθω στο θέμα των νοσολόγων. Είτε με επικουρικό προσωπικό, το οποίο είναι εύκολο να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, δύσκολο στα περιφερειακά νοσοκομεία. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν μπορεί να βρει καρδιολόγο αυτή τη στιγμή ό,τι ώρα θες επικουρικό στην Ξάνθη. Στη Θεσσαλονίκη, αν βγάλουμε θέση επικουρικού, όπως βγάλαμε 13 θέσεις επικουρικών πριν από περίπου 4 εβδομάδες για να καλύψουμε τις ανάγκες μας στο Ιπποκράτειο μέχρι να έρθει η προκήρυξη να καλύψουμε μόνιμες θέσεις γιατρών, βρήκαμε, δεν υπήρξε πρόβλημα. Ναι. Και αναμένουμε τώρα και τη στελέχωση της πνευμονολογικής κλινικής με τους 3 επικουρικούς για να έχει μια πληρότητα η κλινική για να λειτουργήσει. Mm-hmm. Το θέμα των νοσολόγων είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή αφορά μεν το Ιπποκράτειο, αλλά αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη. Τα χειρουργεία του ΕΣΥ που γίνονται στο Ιπποκράτειο έχουν ανασταλεί λόγω του προβλήματος των νοσολόγων. Βοηθάνε τα νοσοκομεία και της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και από τα δικά μου τα νοσοκομεία της Τέταρτης Υγειονομικής Περιφέρειας όσες μπορούμε να δώσουμε εφημερίες. Δίνουμε, αλλά με τις εφημερίες και τις βοήθειες από τα νοσοκομεία δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος.
Πόσο πίσω έχουν πάει τα χειρουργεία?
Το οποίο θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τους υπουργούς.
Καλά, μην αναφερθείτε, έχετε προϊσταμένους και εσείς, κύριε Τζαλιγκάκη, και το καταλαβαίνουμε, όμως εγώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο, ότι εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια στη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, είτε ως υποδιοικητής είτε ως διοικητής, και είμαι βέβαιη ότι έχετε τη λύση. Απλά δεν σας ακούνε ίσως όσο πρέπει να σας ακούσουν αυτοί που πρέπει να σας ακούσουν για να λυθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα τραγικό πρόβλημα. Πόσα χειρουργεία έχουν πάει πίσω? Έχετε καθόλου εικόνα?
Χειρουργία, τακτικά χειρουργία στο Ιπποκράτειο δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ και περίπου 1-2 μήνες. Βοηθάνε ιδιωτικές κλινικές, δηλαδή μπορούν γιατροί των νοσοκομείων να χειρουργήσουν έξω, αλλά αυτό δεν είναι λύση.
Ναι, αυτό καθηγητές. Δεν είναι. Και μόνο αν θέλουν. Επαφίεται, ναι, λιγάκι στον πατριωτισμό τους.
Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, αφού αναφέρατε και ότι είμαι πολλά χρόνια στον χώρο. Είναι ένα εξίσου σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα όσο η διαχείριση του COVID τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Εγώ σε αυτή την
αισιόδοξος είστε, αισιόδοξος είστε, κύριε Τζαλιγκάκη? Ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Όχι από φύση αυτό που λέμε έτσι γενικώς. Να είχαμε να λέγαμε.
Όχι.
Αν είστε αισιόδοξος.
Άμα στεκόμαστε στο ίδιο σημείο, λύση δεν θα έρθει από μόνη. Πρέπει να κινηθούμε και εμείς.
Να σπάσουμε αυγά.
Ναι. Και θα έχουμε λύση.
Μάλιστα. Εγώ αύριο στο δελτίο τύπου αυτό θα το αναφέρω, να το ακούσουν και οι γιατροί του Ιπποκρατίου, οι οποίοι, και κυρίως οι χειρουργοί, οι οποίοι έχουν κάνει οι άνθρωποι κάθε κίνηση και δεν έχουν εισακουστεί δυστυχώς. Λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι θα είναι πρόγνωση η φετινή χρονιά, κύριε Τζαλιγκάκη?
Και με αυτό χρονιά, να κλείσουμε. Εάν, ναι, αναφέρεστε στην νόσο του COVID, πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολη και πιο διαχειρίσιμη από τον προηγούμενο χειμώνα. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να το υποστηρίξω. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι όλες οι μεταλλάξεις είναι οι ποιότερες πλέον από τις προηγούμενες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσουμε, μην παρεξηγηθούμε, ναι, ναι, θα κολλήσουμε, απλά θα το περάσουμε.
Δεν θα ζωρίσουμε το σύστημα όμως.
Δεν θα ζωρίσουμε το σύστημα, μα και τώρα στα 200 άτομα ή στα 300 που είχαμε προχθές, οι διασωληνώσεις δεν ξεπερνούσαν τα 8 στο σύνολο, ναι, μέσο, ναι, όρο. Όχι καινούργιες κάθε μέρα, ενώ στο σύνολο. Σε αντίστοιχα, άμα σκεφτούμε τα προηγούμενες, τη Δέλτα για παράδειγμα,
δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε αυτά καν.
Πολύ πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
Και ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τζαλιγκάκη. Αμέσως μετά από εσάς έχω τον κύριο Ευθυμιάδη από το Δερματικών και Αφροδυσίων Νόσων για να μιλήσουμε για την ευλογιά των πυθίκων. Το Δερματικό Νόσον έχει δεχτεί τα μισά περιστατικά που εμφανίστηκαν στη χώρα μας. Γιατί έγινε νοσοκομείο αναφορά στο Παπαγεωργίου? Δεν το κατάλαβα.
Νοσοκομείο αναφορά στο Παπαγεωργίου, γιατί αυτά δεν είναι τα περιστατικά, δεν είναι μόνο να κάνουμε διάγνωση, πρέπει να κάνουμε και νοσηλεία κάποιες φορές. Η νοσηλεία μόλις.
Με αρνητικούς θαλάμους, αρνητική πίεση και τέτοια, δηλαδή αυτά.
Όχι ακριβώς αρνητική, αλλά γενικότερα θέλει μια απομόνωση. Όταν, ναι, καταφέρουμε στο αφροδυσίων και λύσουμε κάποια τεχνικά προβλήματα που έχουμε, ναι, θα μπει και το.
Άρα είναι θέμα υποδομής.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Γιατί άλλο η διάγνωση, και ναι, έτσι όπως το είπατε, τα περισσότερα από όσα έχουν διαγνωστεί στην πόλη έχουν περάσει από το δερματολογικό Το οποίο είναι και τέταρτη παιδεία, λόγω να το αδικήσω το νοσοκομείο. Αλλά πριν παίρνουμε αποφάσεις και σχεδιάζουμε κάποια πράγματα, πρέπει να είμαστε και σίγουροι για κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Μου λύσατε την απορία. Μου λύσατε την απορία. Κύριε Τζαλικάκη, θα τα ξαναπούμε και μάλιστα θα τα πούμε σύντομα, διότι περιμένουμε και τον Υπουργό Υγείας με την έκθεση και μετά θα θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Γεια σας.